valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë, 9 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal kundër liderëve serb të Kosovës Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Jap Dehop Shefer thotë se ende nuk ka vendim për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Šutanovac thotë se rajoni nuk është stabilizuar dhe njëri nga faktorët kryesorë është çështja e pasgjidhur e Kosovës. I dërguari amerikan në lindjen e mesme George Mitchell arriti në Tel Aviv. Për të gjitha këto dhe për qëllimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Bruxelles, Paris. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, deklaroi se do të shqyrtohet e ardhmja e KFOR-it, por ka theksuar se ende nuk ka kurfar vendimi për zvoglimin e trupave të aleancës në Kosovë dhe për këtë arsye, sipas tij, të gjitha spekulimet janë të parakohshme. Këto komente ai bëri mbrëmë në Bruxelles, lidhur me deklaratat e një zyrtari amerikan i cili tha se KFOR-i deri në fund të vitit do ta zvogloj numrin e ushtarëve prej 15,000 sa ka tash 90,000. Nëse do të ketë ndonjë vendim, ai do të jetë rezultati i analizës së plotë të situatës politike dhe ushtarake në Kosovë, tha zoti Scheffer. Lidhur me raportet për zvoglimin e ushtarëve të KFOR-it në Kosovë, zëdhënësi i NATO-s James Apaturai tha se kjo çështje do të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të ministrave të mbrojtjes, duke theksuar se nuk është marrë vendim lidhur me çfarë ndryshimi në KFOR. Duke i komentuar raportet për reduktim të trupave të KFOR-it, ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, tha në Paris se nuk shohim asgjë dramatike në këtë reduktim të forcave ushtarake të NATO-s. Më tutje, ai u tha reporterëve se ky është fakt që tregon në favor të klimës së stabilitetit që ka ardhur në Kosovë. Beograd. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë, Dragan Šutanović, tha se siguria rajonale nuk është stabilizuar në tërsi dhe se njëri nga faktorët kryesorë të destabilizimit të rajonit është çështja e pasgjidhur e Kosovës. Sipas tij, Serbia do të vazhdojë luftën parimore me mjete politike dhe diplomatike për ruajtjen e integritetit territorial dhe respektimit të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Këto komente ai bëri në hapje të konferencës së shefave të shtatë madhorive të ushtrive të vendeve të Ballkanit. Në këtë takim po marrin pjesë përfaqësuesit e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Rumanisë, Turqisë dhe ata të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. New York. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës duhet fuqishëm t'i dënojnë kërcënimet aktuale kundër gazetares së pavarur Jeta Xharra në një gazetë që merr të ardhura të konsiderueshme për shpalljet nga qeveria, tha organizata Human Rights Watch. Këto sulme qartas i synojnë heshtjen e llojit të gazetarisë dhe raportimin investigativ që qeverinë bën të parehatshme, tha Vanda Troshçinska van Ganderend, ulumtuese për Ballkanin Perëndimor në Human Rights Watch. Më tutje, kjo organizatë thotë se gazeta, në të cilën janë paraqitur kërcënimet Infopress, konsiderohet publikim qeveritar. Washington. Familjet e dy gazetareve të Shteteve të Bashkuara që janë dënuar me burg në Korenë Veriore, i kanë bërë thirrje Penjanit që të tregojnë mëshirë dhe t'i lirojnë ato. Në një kumtes të përbashkët, familjet e gazetareve, Laura Ling dhe Euna Li, thonë se janë të shokuara dhe të shkatruara me dënimin prej 12 viteve në kampin e punës. Tel Aviv. I dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell sot të gjendet në Izrael për bisedime që kanë për qëllim me fillimin e sërishëm të negociatave ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve. Pritet që sot të zoti Mitchell do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa nesër në Bregun Perëndimor bisedon me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal kundër dy përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovic, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić, për, siç thuhet, thirrjet publike për djegjen e vendkalimeve 1 dhe 31 në veri të Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Liderët e serb të apostrofuar në këtë kallëzim penal kanë hedhur poshtë akuzat, duke i cilësuar si të pavërteta dhe të pabaza. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal dhe i ka dërguar atë prokurorisë së qarkut në Mitrovicë kundër dy politikanëve serb të veriut, Marko Jakshiç dhe Milan Ivanovic. Zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se i mbetet prokurorisë së qarkut, e cila edhe ka kërkuar zhvillimin e hetimeve, që të nisë ose jo procedurat penale kundër Jakshiçit dhe Ivanovicit. Kallëzimi penal është bërë pas thirrjes publike që të dy kanë bërë në një tubim në Mitrovicë për shkatërimin e pikave doganore 1 dhe 31 në veri të vendit.
Në këtë kontekst, policia ka tentuar që zhvilloj hetimet me qëllim që të sqaroj rrethana rreth këtij rasti. Ne kemi bërë thirrjen për deklaratë, do të thotë në intervistë të zotrit Jakshiç dhe Ivanovic, të njëjtët ka refuzuar dhe nuk janë paraqitur në organet hetimore të policisë së Kosovës, ndërsa policia e Kosovës me çmimet e mbledhura në këtë rast i ka dërguar përsëri çmimin e procedurës së paraqitjes penale drejt prokurorisë për klasën këtë rast prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Tash mbetet mbi prokurorin nëse ka prova të mjaftueshme apo jo për të ngritur procedurën penale ndaj
Politikanët serb Milan Ivanovic dhe Marko Jakshiç kanë hedhur poshtë ngritjen e këtij kallëzimi penal, duke thënë se nuk ka bazë mbi të cilën do të iniciohej ai. E tërë kjo është gënjeshtër, është presion mbi serbët që t'i friksojnë ata për të vazhduar kështu spastrimi etnik nga institucionet e Kosovës, si dhe nga shërbimi policor i Kosovës, thot Milan Ivanovic. Serbët vitin e kaluar patë ndjekur pika doganore 1 dhe 31 në Jarin dhe Zubin Botok në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë, siç thot policia e Kosovës, një thirrje për të ndjekur sërish këto dy pika, politikanët Jakshiç dhe Ivanovic kanë bërë gjatë një tubimi të mbajtur këtë vit. Ndryshe, sot serbët janë mbledhur në pikën kufitare në Jarin për të kundërshtuar vendimin e EULEX-it që në këto pika të paguhen shërbime doganore, sikundër bëhen gjithandej në Kosovë. Serbët kërkojnë që mes Kosovës dhe Serbisë të mos ketë fare pika doganore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët në Shkup thonë se Maqedonia ka probleme të mëdha me fqinjet, Greqin, Bulgarin dhe Serbin. Në këtë aspekt, Zhidas Daskalovski thotë se me Sofjen dhe Beogradin duhet të bashkëpunohet në sfera jo politike. Eksperti Zeqeria Idrizi thotë se Maqedonia vetëm me Shqiprin dhe Kosovën nuk ka çështje të hapura, por si pas ti, Shkupi nuk i vlerëson si duhet qëndrimet e Tiranës dhe të Prishtines. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Politologu Zhidas Daskalovski deklaroi se ekziston çështje të hapura të cilat janë të ngarkuara me historinë dhe të njëjtat janë të lidhura me emrin e shtetit, gjuhën dhe kombin. Çështja e Kishës Ortodokse Maqedonase me atë serbe është çështje e dy institucioneve jashtë shtetërore, andaj shteti nuk duhet të përzihet në të. Çështja e historisë është çështje e historianëve dhe përderisa nuk instrumentalizohet për qëllime politike në Bullgari, nuk do të ndikojë në marrëdhëniet dhe bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Kështu që këto çështje duhet t'i lëm anash që t'i zbusim kundër qëndrimet e Serbisë dhe Bullgarisë, tha Daskalovski. Sipas tij, kjo mund të arrihet vetëm nëse vendi përqendrohet në bashkëpunimin me Serbinë dhe Bullgarinë në sferat jo politike. Daskalovski thotë se momentalisht çështja vetme më e rëndësishme është çështja e kontestit grek me Maqedoninë.
Përgjithësisht e ke po kompliciruar, më bëri që to ashtu nuk mund të gjubeni me Grecinë dhe ka nëse të pozicionë pravishme.
Me Greqinë çështja është më e komplikuar sepse fakti që s'mund të bindim grekët se pozicioni ynë është i drejtë nuk është i mjaftueshëm për momentin, sepse ne duhet ta bindim bashkësinë ndërkombëtare, tha Daskalovski. Sa i përket çështjes së emrit, politika greke mbetet në pozicionin se zgjidhja e çështjes mund të arrihet nëse Maqedonia pranon një emër me parashtresë gjeografike që do të përdorej nga të gjithë. Ndërsa qeveria e Shkupit vlerëson se Maqedonia angazhohet që të gjejë zgjidhje për emrin që nuk do t'i bëjë dëm interesave shtetërore dhe kombëtare, ndërsa fjalën e fundit do ta thotë populli në referendum. Sa i përket marrëdhënieve të Maqedonisë me Shqipërinë dhe Kosovën, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Zeqeria Idrizi deklaroi se ato janë në nivel shumë të mirë, por Shkupi zyrtar nuk e vlerëson si duhet qasjen e Tiranës dhe Prishtinës.
nuk është interesi i Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës që të kemë marrëdhënie të shija faktikisht me Republikën e Maqedonisë. Maqedonia nuk është mirënjohëse ndaj shqiptarëve të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës, por veçanërisht të shqiptarëve të cilët janë pjesë e Republikës së Maqedonisë. Politika aktuale e Maqedonisë nuk është mirënjohëse, mirëpo kjo nuk do të thotë që populli i Maqedonas me tërësitë nuk ka një mirënjohje të kësaj natyre.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Niveli i ullët i përfshirjes grave në biznesin e Kosovë është pasoj e paragjykimeve dhe kulturës patriarkale, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Si pas të dhënave zyrtare, aktualisht prej 93.000 bizneseve të regjistruare në Kosovë, vetëm 2% prej tyre menaxhohen nga femrat. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Nadije Ahmeti.
Fatime Bytyqi bën pundore. Ajo thotë se nuk ka mundësi të regjistrojë ndonjë ndërmarrje apo shoqat, pasi që obligimet që dalin me pas, si pasaj, nuk mund të mbulohen nga fitimi që ka. Por ajo thotë si kur fillimisht e kishtë ndonjë mbështetjen nga qeveria, është e gatshme të udhëheqë çfarëdo kompanie.
Nuk jam e kënaqur, shumë pak, gratë janë matë shkiruna, gratë janë matë, unë e sot më më dhanë një mini fabrikë me që ka unë të udhëheqë din 50 gratë edhe sfrigohna, vete moj, me kontabilitet, me kretë.
Por Linda Shala hynë e mesin e 2% të grave që udhëheqin biznese. Ajo është pronare kompanisë tregtare Data Projekt Elektronik dhe mbikëqyr 60 punëtor. Zonja Shala konsideron se paragjykimet janë ato që gjithmonë gratë kanë qëndruar larg menaxhimeve të institucioneve financiare.
Me paragjykimet të cilat janë ekzistojnë në shoqërinë tonë që kanë të bëjnë me femrat në pozicione të udhëheqëse ose menaxheriale, kjo është një pasoj e një mentaliteti ende tradicional i cili vepron në Kosovë.
Resmi Krasniqi ndërka që udhëheqë organizatën humanitare Hader në Prizren. Zonja Krasniqi pohon se përveç e disa organizatave jo qeveritare që udhëheqin gratë, kompanitë në Kosovë është vështirë të menaxhonin nga ato. Si pasaj në Kosovë ende mbizotron kultura patriarkale, në të cilën gratë kanë qenë tradicionalisht të marginalizuara dhe kanë pësuar nga diskriminime.
Po bizneset e mdhaj gjithkuni i udhëheqin burrat se tash për tash me gjithë se demokracia ka orë, tash për tash munden edhe gratë me udhëheqë, po ta ka një pasuri, besoj që e kishe në udhëheqë, ka dikun është edhe fanatizmi.
Edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Lutfi Zharku, pranon se pjesëmarrja grave në biznes është e vogël, por ai pohon për pjekjet që ministria po bën në këtë fush.
Jemi sinqert, niveli i përfshirjes grave në biznes është shumë i ulët. Duhet të kthehemi ndoshta në kuptimin e vetë shoqërisë kosovare, duhet të kemi të kaluam për promovimin e grave, emancipimin e gruas, o mendoj se ende ekziston një pikë apo një mos dyshimi mbi aftësinë e grave apo mbi depërtimin shoqëri, udhëheqjen e tjera. Më shumë është çështje mendoj që është çështje e konceptit tonë si kosovar sa çështje e arsye tjetër.
Ndryshe sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, edhe shifra prej 2% mund të jetë dyshimt, pasi si pas tyre, disa biznese regjistrohen në emër të grave për arsye të ndryshme, kurse sërish udhëheqen nga burrat. Edhe pse thon ato, gratë kanë një raport më racional me paran dhe janë shumë të prira ndaj kursimeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia Kosovës ka iniciuar kallëzim penal kundër liderëve serb të Kosovës Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Jap Dehop Shefer thotë se ende nuk ka vendim për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Šutanovac thotë se rajoni nuk është stabilizuar dhe njëri nga faktorët kryesorë është çështja e pazgjidhur e Kosovës. I dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell arriti në Tel Aviv. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.